Proto se raduji, že nyní trpím za vás a to, co zbývá do míry utrpení Kristových, doplňuji svým utrpením za jeho tělo, to jest církev. Stal jsem se jejím služebníkem, jak mi to uložil Bůh podle svého záměru, aby se na vás naplnilo Boží slovo. Tajemství, které po věky a po celá pokolení bylo skryto, ale nyní je zjeveno jeho svatému lidu. Přátelé, z tohoto oddílu první kapitoly listu do Kolosis jsme už většinu četli. Připomněli jsme si je teď znovu kvůli souvislosti. A chceme se soustředit tentokrát na otázku naplnění Božího slova, o kterém Pavel mluví na konci tohoto 25. a ve 26. verši první kapitoly listu do Kolosis. Aby se naplnilo Boží slovo. To bylo Pavlovou touhou, když sloužil církvi. A bylo to také obsahem Božího záměru, který vedl k tomu, že Bůh Pavla povolal do služby apoštola a evangelisty. Jaké slovo tady má apoštol Pavel na mysli? Zřejmě tu jde o záchranu pohanů, o zvěstování Boží milosti pro všechny, nejen pro vyvolený národ. Tato vize byla naznačena už ve Starém zákoně. Na řadě míst tam nacházíme zmínky, které nás vedou k porozumění, že Pán Bůh má rád všechny lidi, nejenom svůj vyvolený národ. Že se jednalo o zmínky často přehlížené, to vidíme z chování současníků apoštolů. Když začínají mluvit s pohany, navštěvovat je a dokonce je křtít, u těch takzvaně pravověrných židů to vyvolává veliké pobouření. I pro samotné apoštoly bylo nesnadné pochopit, že Boží lid není omezen na Izrael. Ale nakonec poznávají a přijímají skutečnost docela jasně, že takový byl Boží záměr od počátku, že to bylo naplno zjeveno až v jejich apoštolské době a že to je důsledek Božího záměru, Božího systému práce, aby se Izrael ve Starém zákoně stal příkladem pro ostatní, ale v Novém zákoně se Božím lidem mohou stát všichni lidé ze všech národů, když přijmou Krista. Pán Bůh nechává velmi často procházet věci takovým pozvolným vývojem, jako by nechával věci dozrát. Tak tomu bylo i s Izraelem, který se od svého vysvobození z Egypta až do doby Pána Ježíše změnil velmi podstatně. Důsledkem těchto změn nebo završením této Boží školy jsou nakonec i slova Pána Ježíše, když říká: slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, já však vám pravím. A pak pokračuje dál. To je z Matouše 5, 21 a 22. Boží slovo, které se má naplnit i na koloských křesťanech, Pavel nazývá tajemstvím. Skutečně bylo po celá pokolení skryté. Ne proto, že by Pán Bůh o něm nikdy předtím nemluvil, už jsme si řekli, že zmínky ve směru k ostatním národům najdeme na nejednom místě Starého zákona, ale Židé je přehlíželi, nepřijímali. Naplnilo se na nich Izajášovo slovo: jdi a řekni tomuto lidu, poslouchejte a poslouchejte, nic nepochopíte. Dívejte se, dívejte, nic nepoznáte. Srdce tohoto lidu obal tukem. Zacpi mu uši, zalep mu oči, aby očima neviděl, ušima neslyšel, srdcem nepochopil. Neobrátil se a nebyl uzdraven. To je z Izajáše 6, úsek veršů 9. a 10. Židé tedy jen velmi nesnadno přijímali skutečnost anebo Boží záměr, že se milost má stát přístupnou i pro pohany. Že i pohané mají být povoláni do společenství s Hospodinem. A to už ve Starém zákoně. Pán Bůh si totiž nejen postavil pohanské národy vedle Židů, on dokonce i setřel rozdíl mezi nimi, když potom vzniká církev. Jakoby vyvolený Boží lid přestal být něčím výjimečným na této zemi. Ona to není tak docela pravda, jak vidíme z Nového zákona, že se Boží vyvolení nestratilo a že Izrael pro ono Boží vyvolení praotců nadále zůstává mimořádným národem. Ale v chápání židovského národa byla nepochybně bariéra, která bránila pochopení a přijetí toho tajemství Božího záměru, o kterém Pavel mluví v 26. verši. Ono tajemství je odlišné také v tom, že ve Starém zákoně ten přístup k Hospodinu byl docela jiný. V Novém zákoně je přístup k Hospodinu k Bohu skrze Pána Ježíše Krista. Už tu nehraje roli zákon jako nástroj cesty přiblížení k Hospodinu. Ale je to Kristova milost, odevzdání jemu samotnému. To tajemství mělo ještě jednu a ještě méně pochopitelnou stránku. A tou byl Boží Mesiáš, očekávaná postava nebeského vysvoboditele. Mesiáš překvapivě nepřichází jako vysvoboditel Židů a jako obnovitel Davidovského království v Izraeli. Tak si to Židé přáli po celá staletí. Ale proměňuje charakter své říše. Namísto vysvobození z područí Říma proklamuje království, které není z tohoto světa. Namísto obnovení izraelského království, jak se ho ptali i sami jeho učedníci, vzniká nová církev, nová skupina lidí, vyvolaná z celého světa. Skupina lidí, ve které vedle sebe klečí Žid i pohan, aby vzdali chválu Bohu, Bohu duchovního panství, Bohu spasiteli. Něco takového přesahovalo všechny lidské představy, zvláště židovské představy. Tohle nikdo nečekal. Ve 27. verši naší první kapitoly vidíme, že Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi pohany. Je to Kristus mezi vámi. V něm máte naději na Boží slávu. A nebo podle nové smlouvy, tím tajemstvím je Kristus ve vás, naděje slávy. Tady dochází jakoby ke změně cíle. Starozákonní boží lid měl před sebou vidinu vyvoleného národa, potomků Abrahamových, jako živoucí proklamaci boží moci a věrnosti. Šlo tu o Boha otců, o Boha starých zaslíbení, svým způsobem o Boha tradice. Boží sláva byla známa v Izraeli, alespoň v některých dobách, a nyní tento Bůh otců přichází v Kristu. Teď jde o Krista uprostřed tohoto lidu. Tajemství v sobě skrývá více slávy, než lidé tušili. Boží sláva v Kristu je totiž lidem přístupnější než Boží sláva v Izraeli. Izrael měl být nositelem Boží slávy. Církev na ní, na té Boží slávě, má jiný podíl. Poslední dva verše naší první kapitoly listu Koloským navazují na slova o obsahu Božího tajemství, na slova o Pánu Ježíši Kristu. Apoštol Pavel za sebe i za své spolupracovníky docela osobně vyznává: jeho zvěstujeme, když se vší moudrostí napomínáme a učíme všechny lidi, abychom je mohli přivést před Boha jako dokonalé v Kristu. O to se snažím a zápasím tak, jak on ve mně působí svou silou. Zvěstovat evangelium to není zvěstovat něco. Jeho zvěstujeme, říká Pavel, tedy Krista. To je to podstatné. Kdo nezvěstuje Krista, nepřináší žádné evangelium. Bez Krista není Boží milosti. Žádné dobré zprávy o záchraně člověka není bez Krista. Na Kristu všechno v životě člověka záleží. A tak pokud někdo zvěstuje evangelium ve smyslu, že žít s Bohem je dobré, příjemné nebo lepší, správnější, pořád to není evangelium, jestliže tam není zjevné, že Kristus je ten, kdo proměňuje život, kdo odpouští hříchy. Jak může být Kristus zvěstován? Někdy lidé mají představu, že zvěstování Krista znamená druhým říct, že Pán Ježíše má rád a že mu mají odevzdat svůj život. To určitě. K tomu někdy připojí pozvání do shromáždění anebo do kostela. Apoštol Pavel zvěstoval ještě trochu jinak. Zvěstoval napomínáním a vyučováním, četli jsme si tady. Cílem jeho zvěstování nebylo jen podat informaci o Boží milosti, ale přivést lidi před Boha, a to dokonce jako dokonalé v Kristu. Jestliže chceme lidem skutečně pomoci k záchraně jejich životů, k té duchovní záchraně, jestli nám skutečně záleží na oslavě Boha v životech lidí, pak je třeba je nejen zvát mezi věřící, nejen je třeba přivést k faráři nebo kazateli, nejenom povědět tu nejzákladnější pravdu, ale taky je vést k tomu následování Krista, doprovázet, nejenom vysypat informaci, ale vytvořit s nimi vztah, který umožní, abychom jim byli příkladem a aby viděli, v čem je rozdíl. Pavel se dostal do takového vztahu s lidmi, napomíná a učí. To prakticky může znamenat, že máme jít za těmi lidmi do jejich prostředí, do jejich domovů, ale také otevřít naše vlastní domovy, náš vlastní život. Apoštol Pavel to všechno z boží síly dělá. Jde za lidmi, zvěstuje, učí a napomíná. Milí přátelé, vstupujeme do druhé kapitoly našeho listu Koloským. Spolu s naším učitelem tu kapitolu můžeme rozdělit na dvě části. V první z nich, která obsahuje 15 veršů, Pavel polemizuje s tehdy rozšířenými filozofickými představami. V této diskusi mu jde o podstatu problému, o základy pohanského učení v porovnání se základy křesťanské víry. Ve zbytku kapitoly se obrací, tedy v té druhé části od 16. verše, se obrací k projevům zbožnosti, respektive filozofických stanovisek. Vzhledem k tomu, co jsme si řekli o názorech té doby, bychom mohli mluvit o protognostické filozofii či protognostickém náboženství. Pavel tu mluví o rituálu, nebo o liturgii, anebo prostě o formě zbožnosti. Církev jakoby se neustále pohybovala mezi dvojím nebezpečím. Náš McGee tu mluví o Scyle a Charybdě. Používá tohoto pohanského obrazu, aby naznačil, jak záludné toto nebezpečí může být. Na jedné straně je to úskalí filozofického rozletu, které zapomíná na boží panství. Na druhé straně je tu rituál, do kterého skamenila zbožnost některých. I tady se vytratil živý Bůh a živé společenství s ním. Ale pravé křesťanství je Kristus, živé společenství s panujícím Kristem. Rád bych, abyste věděli, jak těžký zápas tu podstupuji pro vás, pro laodikejské i pro ty, kteří mě ani osobně neznají. To je první verš naší druhé kapitoly. Apoštol Pavel těmito slovy navazuje na předcházející zmínky o snaze a zápase, jak jsme o nich mluvili. Pavlův životní boj nebyl nijak snadný. Nezápasil sám za sebe, nehájil své vlastní barvy, ale bojoval za Krista. Bojoval i za Kristovu církev. Bojoval za lidi. Kdo by chtěl hájit boží věc a přitom by přehlížel boží lidi, nebo by je dokonce považoval za překážku, která brání zjevení boží slávy, hluboce by se mýlil. Apoštol Jan ve svém prvním listu ve 4. kapitole píše: Řekne-li někdo, já miluji Boha a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. Apoštol Pavel tedy miloval lidi, ke kterým přicházel. Lidi v Kolosis, v nedaleké Laodikeji. Miluje dokonce i ty, kteří ho neznají osobně a které zřejmě nezná ani on. Neznají se osobně, ale Pavel je má rád. Jak je to možné? Má je rád ne pro jejich povahu, vzhled, pro nějaké dovednosti nebo pro zkušenost, kterou s nimi měl. Má je rád kvůli Pánu, kvůli Pánu Ježíši. Ví, že Pán Ježíš i tyto lidi miluje a proto je miluje i on sám, Pavel. A ve druhém verši druhé kapitoly píše: Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali boží tajemství, jímž je Kristus. V něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Dovolte ještě novou smlouvu. Zápasím o to, aby byli povzbuzeni ve svém srdci a navzájem spojeni v lásce, byli dovedeni do celého bohatství plné jistoty porozumění k plnému poznání Božího tajemství, Krista, ve kterém jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Apoštol Pavel se vrací ke zdůraznění motivů své služby. Touží potom, aby koloští hluboce poznali a pochopili Boží tajemství, totiž Krista a jeho lásku. Ta Kristova láska je podstatná, ta je totiž jakoby tmelem společenství Kristovy církve. Kristova církev totiž není spojována duchovními dary, ani Boží mocí, anebo jejími projevy, anebo nějakými výkony, dovednostmi. Maltou té stavby církve je Boží láska. Když apoštol Pavel ještě jednou mluví o Božím tajemství, mluví o Kristu. Kristus je tady tím tajemstvím, které Izraeli zůstávalo a většinou i stále zůstává skryto. Jakoby na zvěsti starého zákona ležel závoj, bránící plnému pochopení. Jaké je konkrétní vyjádření tohoto tajemství v našich podmínkách v současné době? Podívejme se do první epištoly Korinským, kde Pavel ve 12. kapitole píše: tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všechny údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž duchem. 1. Korinským 12.12. Tak je to i s Kristem, píše Pavel. Kristus je tady ukázán jako hlava církve, která je naopak jeho hmotným tělem. Že to není jen nějaké uměle vykonstruované podání, vidíme například na Pavlově zkušenosti ze samého počátku jeho víry. Když se poprvé setkává se vzkříšeným Kristem, slyší z jeho úst: Sauli, Sauli, proč mě pronásleduješ? Skutky 9, 4. verš. Pán Ježíš tam neříká: Sauli, proč pronásleduješ moji církev? Církev je Kristovým tělem. To není jenom obraz, to je duchovní skutečnost. A proto, když Pavel pronásledoval církev, tím pronásledoval Krista, Kristovo tělo. A tak tajemstvím je Kristus, ale tajemstvím je i církev. V něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Říkám to proto, aby vás nikdo neoklamal líbivými řečmi. 3. a 4. verš ve 2. kapitole listu Koloským. Pán Ježíš byl a je vševědoucí. V něm je skryto všechno poznání. On je totiž tím, skrze něhož a pro něhož bylo stvořeno všechno. V něm a skrze něho byl stvořen celý vesmír. Tak jsme o tom mluvili posledně nebo v několika předchozích pořadech. Vidíme, že apoštol Pavel tady znovu naráží na tehdy moderní názory o potřebě tajemného poznání, které otevírá dveře kontaktu s duchovním světem. Zvláštní obřad, zvláštní prožitek, a tím se můžeš stát někým zvláštním. Omyl. Apoštol Pavel dává jasně najevo, že to je omyl. Jestli toužíte po poznání, po skutečné moudrosti, hluboké moudrosti a opravdovém poznání, pak to není možné jinak než skrze Krista. To neznamená, že by víra v Pána Ježíše nahrazovala vědecké poznání. To bychom se zpronevěřovali úkolu, který jsme jako lidé dostali při stvoření. To by byl projev nezodpovědného zacházení s rozumem, který nám Pán Bůh dal, který jsme dostali od svého stvořitele. Ale znamená to zcela jistě, že teprve v Kristu je možno pochopit hluboké souvislosti duchovních věcí, příčin stavu světa a jeho funkcí. Teprve v Kristu se nám otevírá poznání smyslu věcí, opravdu hlubokého smyslu. A to je poznání podstatně důležité. Vyznavači protognostických filozofií byli zřejmě dobrými řečníky, ovládali umění líbivé řeči. To je svůdné, ale nemá to velkou cenu. Nemá to skutečný, nasycující vliv na duši člověka. Slov už tehdy bylo vysloveno mnoho, o co více slov slyšíme anebo můžeme číst dnes my. V těch slovech je ovšem podstatný jejich obsah, jejich pravdivost. A Pavel tady vidí prázdnotu. Jak je to v naší současné situaci? Není to podobné? Kolik dnes můžeme slyšet líbivých slov, která ovšem v sobě nemají nic než prázdnotu, pokud nejsou přímo zavádějící lží? Je to klam, který vede do bezvýchodných situací, který nenasytí lidskou duši. Koloští křesťané se nedali oklamat, byli ukáznění a pevní ve své víře, jak se zdá. Stáli pevně na té skále, o které Pavel psal v 10. kapitole 1. epištoly Korinským, že tou skálou byl Kristus. Proto může apoštol Pavel radostně a vděčně psát slova 5. verše v naší 2. kapitole. I když nejsem mezi vámi přítomen, přece jsem duchem s vámi a raduji se, když vidím vaši kázeň a pevnost vaší víry v Krista. Dnes je slyšet mnoho všelijakých lidských názorů, nejednou i moudrých. To, že člověk přemýšlí, samo o sobě není špatné. Je také mnoho způsobů, jak vyjádřit svou víru. Na čem ale vždycky podstatně záleží, to je Kristus. Jaký vztah máme, máš ty, milí posluchači, ke spasiteli, Pánu Ježíši Kristu? Známe ho osobně, anebo máme jenom informace o něm? Komunikujeme s ním, milujeme ho, posloucháme ho? To jsou otázky, na které je dobře hledat vážné a pravdivé a velmi osobní odpovědi. My se teď loučíme, ale máme přání, aby tato slova, toto přemýšlení, tento text Božího slova nás vedl k osobní výzvě, možná k osobnímu rozhodnutí, anebo jenom k potvrzení, že je to tak, a o to větší radosti v Pánu Ježíši Kristu. Bůh vám žehnej.